Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për aftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e dritrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Royan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë e pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Dr. Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Royan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thotë: "Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje." Dr. Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacientë. Në fazën tjetër, një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirëpo mekanizmi i këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plot. Prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizma të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës Power Hand Orthosis për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit të ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar riaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. Në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni përsëri varehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirpo prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit, është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për të përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij. Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në lindjen e mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vet. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxirren nga nisështeja e misrit. Nisështeja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lënd ëmbëlsuese sakharoz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrik është një tretje sheqeri i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së kësaj lënde është e barabartë me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështesë, nisështeja e nxjerr nga drithrat me këtë proces përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështesë dhe elementë të tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen dhe klasifikohen në disa lloje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriun. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së nisështesë dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një protein e shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Krema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrik. Misri përmban 4-5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së misrit. Krema e misrit përbën rreth 12% të kokrës së misrit dhe krema e misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së thatë. 70% e gremës së misrit përmban vaj, prandaj krema e misrit është burimi pasur për nxjerrjen e vajit, që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Krema e shtrydhur e misrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të misrit dhe mielli i misrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i misrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrik. Krundet e misrit janë në realitet shtresa e jashme e gremës së misrit dhe përmban 20-22% nisështë, 4-5% vaj dhe 10-12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibrën në disa produkte ushqimore, siç janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali i prodhimit ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 tonë dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brendshme të Iranit. Megjithatë, objektet e caktuara të këtij projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.